στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Ιωάννη Ιωαννίδη, καθηγητή επιδημιολογίας και πρόληψης νοσημάτων του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας στη Θεσσαλονίκη και καλημέρα από την Καλιφόρνια.
Καλημέρα από την Καλιφόρνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξέρετε ότι μου κάνετε ποδαρικό για τη νέα χρονιά στην εκπομπή μου. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, να πάμε κατευθείαν στα ερωτήματα που είναι πολλά. Η Όμικρον προσβάλλει εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, προκαλώντας μικρότερες βέβαια νοσηλίες, εισαγωγές σε ΜΕΘ και βέβαια θανάτους. Επικρατεί μία εφορία ότι η Όμικρον, που θα επικρατήσει τελικά παντού, θα είναι πιο ήπια. Θα μας απαλλάξει τελικά η Όμικρον από την πανδημία? Πώς εκτιμάτε την εξέλιξή της?
Νομίζω ότι η Όμικρον έχει όντως πολλά χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνουν ελπίδες και αισιοδοξίες. Και νομίζω ότι για χώρες οι οποίες έχουν πετύχει μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και στους ευπαθείς, που έχουν σοβαρά πρωτοβάθμια συστήματα υγείας και το σύστημα υγείας γενικότερα μέχρι την τριτοβάθμια φροντίδα δεν έχει καταρρεύσει ή δεν βρίσκεται κάτω από πολύ σημαντική πίεση ήδη, έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι θα πάνε καλά. Το βλέπουμε αυτό σε χώρες από όπου η Όμικρον ξεκίνησε κάπως πιο νωρίς από την Ελλάδα. Φτάνουν σε κάποια κορύφωση του κύματος χωρίς να έχουν φορτίσει ιδιαίτερα το σύστημα υγείας και χωρίς να έχουν μεγάλο αριθμό θανάτων. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας φοβάμαι ότι ανήκει στις εξαιρέσεις. Δηλαδή θα έλεγα ότι για τις περισσότερες χώρες στην Ευρώπη, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη, πρακτικά σχεδόν όλες, η Όμικρον θα είναι ένα επεισόδιο που θα χαρακτήριζα περισσότερο ως ενδυμικό κύμα μετά το πέρας των πανδημικών κυμάτων της COVID-19, με σχετικά μικρό αποτύπωμα σε θανάτους. Στην Ελλάδα δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό θα ισχύει, γιατί έχουμε αρκετά δύσκολες καταστάσεις με θανάτους που, όπως βλέπετε, συνεχίζουν να είναι σε υψηλά επίπεδα.
Τεράστιο αριθμό θανάτων. 80 είχαμε σήμερα, κύριε καθηγητά.
Ακριβώς.
Και ένα σύστημα βεβαίως υγείας που αγκομαχεί. Τελικά, κύριε καθηγητά, ποια μέτρα αποδίδουν? Μέχρι τώρα οι χώρες παίρνουν περιοριστικά μέτρα, από τα πιο σκληρά, βλέπε Κίνα, μέχρι τα πιο χαλαρά, βλέπε Σουηδία. Ποια φέρνουν αποτελέσματα? Εμείς πού ανήκουμε ως προς τη διαχείριση της πανδημίας? Αναγνωρίζετε κάποιο σχέδιο που εμάς μας διαφεύγει?
Τα μέτρα που λαμβάνονται διαφέρουν πάρα πολύ και δεν θα πρέπει να συγχαίουμε καταστάσεις που έχουμε διαφορετικό οικό φορτίο και τελείως διαφορετικές συνθήκες. Αφήνω έξω την Κίνα, γιατί η Κίνα είναι ένα παράδειγμα πολύ διαφορετικό από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι όταν είναι καραντίνα απομακρύνονται από τις οικογένειάς τους, τους πηγαίνουν σε ένα δωμάτιο 2x2 με μια τουαλέτα και ένα κρεβάτι.
Τους βάζουν σε κοντέινερ. Αυτό που περιγράψατε είναι τα κοντέινερ που τους βάζουν.
Ακριβώς. Και με αστυνομική και στρατιωτική περιφρούρηση. Πρακτικά μιλάμε για μια κατάσταση τελείως εξωπραγματική. Αν μιλήσουμε για τις προσπάθειες που γίνανε για lockdown και πολλοί συζητάνε ακόμα μια επαναφορά lockdown σε χώρες όπως οι ευρωπαϊκές χώρες, νομίζω ότι αυτό έχει αποδειχθεί ότι και δεν δούλεψε, αλλά και δεν πρόκειται να δουλέψει. Στο πρώτο κύμα, όταν το πρώτο κύμα ήταν ασθενές, χώρες όπως η Ελλάδα, αλλά ακόμα και η Βουλγαρία, τα πήγανε φαινομενικά φανταστικά, όχι γιατί κάνανε αυτό το αυστηρό lockdown, αλλά απλώς γιατί το πρώτο κύμα ήταν ασθενές. Άρα μπόρεσε να ζήσει με σχετικά περιορισμένα μέσα. Δεν χρειαζόταν αυτό το υπερβάλλον ζήλος. Σε αυτή τη φάση, μέτρα lockdown, νομίζω θα ήταν καταστρεπτικά οπουδήποτε. Η πιθανή ωφέλεια που θα είχαν σε σχέση με τη βλάβη που θα προκαλούσαν θα ήταν πάρα πολύ μικρή και πιθανότατα, με βάση αυτά που ξέρουμε, δεν θα είχαν ούτε καν ωφέλεια στην διασπορά του ιού. Σε ένα lockdown, σε μια χώρα που δεν κλείνει όλους τους ανθρώπους μέσα και δεν υπάρχει κανένας να κυκλοφορεί, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αναγκάζονται να δουλέψουν, είναι αυτοί που θα δουλέψουν για να ζήσουν οι υπόλοιποι, που οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να συνοστίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που θα συνεχίζουν να έχουν συνεχείς εκθέσεις και απλώς να μεταφέρουν τον ιό μέσα σε κλειστούς χώρους όπου θα είναι κλειδωμένοι οι υπόλοιποι από το πρωί μέχρι το βράδυ, ένα lockdown θα ήταν καταστρεπτικό ακόμα και για τη διασπορά του ιού. Άρα λοιπόν μιλάμε για στοχευμένα μέτρα, μιλάμε για μια προσπάθεια να αποφύγεις το μεγάλο συγχρονισμό, να βελτιώσεις τις υποδομές σου. Είχαμε 2 χρόνια, δυστυχώς δεν το έχουμε πετύχει αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Βελτίωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, βελτίωση στις σχολικές υποδομές, βελτίωση στο εργασιακό περιβάλλον. Εκεί παίζεται η μάχη. Δεν παίζεται απλώς στις μονάδες της δικής της παρακολούθησης. Αυτό είναι το τελευταίο βήμα. Είναι πολύ αργά, αν φτάσουν τα πράγματα εκεί. Επίσης, τα μέτρα που δουλεύουν στοχεύουν στο να βελτιώσουν το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, τη διαχείριση της πανδημίας συνολικά στον πληθυσμό, παρά να περιμένει απλώς πάλι την τελευταία στιγμή. Και κάνουν έντονη επιδημιολογική επιτήρηση, κάτι που κάποιες χώρες το κάνανε από την αρχή, η Ισλανδία, η Νότια Κορέα, η Κύπρος δίπλα μας, έκανε πολύ καλή επιδημιολογική επιτήρηση με χρήση εντατική των τεστ. Στην Ελλάδα αυτό δυστυχώς άργησε πάρα πολύ. Χάσαμε την επαφή με τη διασπορά του κύματος. Υπήρχαν έντονες αιστείες που δεν τους πήραμε καν χαμπάρι, άνθρωποι που πεθαίνανε, κάποια πλήγματα σε γυροκομεία, σε άλλες δομές, στο γενικό πληθυσμό. Όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν γίνει, έστω και τώρα μπορούμε να βελτιώσουμε, αλλά δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ήδη θρηνήσει σχεδόν 22.000 ανθρώπους.
Είμαστε από τις χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμό, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Δυστυχώς η Ελλάδα, με τον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα, είναι πολύ πιθανό ότι θα είναι πρώτη σε αριθμό θανάτων ανά πληθυσμό ανάμεσα σε όλες τις λεγόμενες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή, σε παγκόσμιο επίπεδο, από τις 206 χώρες είμαστε στη θέση 35, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου καλά. Δυστυχώς φαίνεται ότι αναρριχόμαστε σε υψηλότερες θέσεις. Είναι πιθανό ότι θα βρεθούμε σε μια θέση πάνω από την 30. Είναι πιθανό ότι θα βρεθούμε ακόμα και σε θέση πάνω από την 25 πλέον, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Δεν ξέρω αν μια χώρα σαν το Βέλγιο μπορεί να μας συναγωνιστεί σε τελική ανάλυση μέχρι το καλοκαίρι. Αλλά ακόμα και έτσι, το Βέλγιο έχει πολύ διαφορετική καταγραφή των θανάτων. Έχει πάρα πολλούς ανθρώπους σε γυροκομεία. Έχει σχεδόν 10 φορές περισσότερους ανθρώπους σε γυροκομεία, που είναι φοβερά ευάλωτοι. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν δεν κατορθώσουμε να φτάσουμε το Βέλγιο, που πολύ το φοβάμαι ότι θα το φτάσουμε και θα το ξεπεράσουμε, θα είμαστε κάπου στην κορυφή.
Τώρα, το άνοιγμα των σχολείων, κύριε καθηγητά, στην Ελλάδα, ήταν καλή απόφαση κατά την γνώμη σας? Αλλά και θέλω να μου πείτε και ποια είναι η εκτίμησή σας για τον εμβολιασμό των παιδιών.
Κατά τη δικιά μου εκτίμηση, και νομίζω ότι αυτή είναι μια εκτίμηση της πλειοψηφίας της επιστημονικής κοινότητας, τα σχολεία δεν θα έπρεπε να κλείσουν ποτέ. Ήταν λάθος ότι τα σχολεία κλείσανε σε διάφορες φάσεις, μέσα στην προσπάθεια κάποιος φυσικά να πετύχει ό,τι περισσότερο. Το κάναμε και αυτό. Οι συνέπειες που έχει το κλείσιμο των σχολείων σε πάρα πολλές διαστάσεις για τα παιδιά, για την ψυχική τους υγεία, έχουμε σε κάποιες μελέτες βρει ότι τριπλασιάζεται ο αριθμός των παιδιών που σκέφτονται να αυτοκτονήσουν. Και έχουμε και αυτοκτονίες πλέον παιδιών και εφήβων. Είναι λοιπόν κάτι απαράδεκτο. Είναι κάτι το οποίο αφήνει την εκπαιδευτική διαδικασία και τη δυνατότητα αυτών των παιδιών τελικά να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους σχέσεις και να πάνε μπροστά. Είναι κάτι που ουσιαστικά καταστρέφει ακόμα και την σωματική υγεία, ακόμα και το προσδόκιμο επιβίωσης. Όταν κάποιος χάνει από την εκπαίδευσή του, ουσιαστικά χάνει προσδόκιμο επιβίωσης. Τα παιδιά αυτά χάνουν χρόνια ζωής στο τέλος της γραφής. Αφήνω στην άκρη το τι συμβαίνει σε μια οικογένεια που τα παιδιά είναι στο σπίτι. Πρακτικά δεν φαίνεται ότι κάνουμε και κάτι από το να σταματάμε τη διασπορά του ιού. Τα παιδιά μάλλον θα μολυνθούν σε κάποια φάση. Δεν είναι ο κύριος μεταδότης του επιδημικού κύματος. Είτε μένουν στο σπίτι είτε πηγαίνουν στο σχολείο. Αλλά κάποια από αυτά μπορεί να μολυνθούν. Θα μολυνθούν, έχουν μολυνθεί. Ένα μεγάλο ποσοστό έχει ήδη μολυνθεί. Σε χώρες όπως η Ελλάδα μπορεί να είναι σχεδόν τα μισά παιδιά που έχουν μολυνθεί ήδη.
Ο αντίλογος βέβαια είναι ότι επειδή έχουμε εμείς μία στην Ελλάδα την οικογένεια που έχει μέσα και τον παππού και τη γιαγιά, ότι είναι για τον ευάλωτο πληθυσμό. Αυτοί ωστόσο είναι εμβολιασμένοι, επομένως αυτό που λέτε είναι έτσι όπως το λέτε, ότι θα μπορούσαν να πηγαίνουν στο σχολείο και να είναι καλυμμένοι ο παππούς και η γιαγιά στο σπίτι, αφού είναι εμβολιασμένοι, έτσι δεν είναι?
Ο παππούς και η γιαγιά πρέπει σίγουρα να εμβολιαστούν, αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τα παιδιά που θα μένανε στο σπίτι, δεν ξέρω πόσο θα μένανε στο σπίτι, είναι πιθανό ότι θα βλέπανε άλλα παιδιά, θα βγαίναν έξω, θα είχαν άλλες συναναστροφές, αντίστοιχες με αυτές που θα είχαν στο σχολείο, αν όχι και περισσότερες. Άρα τελικά, ούτε σε αυτό το επίπεδο θα είχαμε κάποιο όφελος. Απλώς θα έπρεπε τα παιδιά να τα κλείσουμε μέσα σε ένα δωμάτιο και να μην τα αφήσουμε να βγουν έξω. Καταλαβαίνετε τι.
Και να έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα που περιγράψατε πριν και σε σχέση με τις αυτοκτονίες. Δεν μου είπατε ποια είναι η εκτίμησή σας για τον εμβολιασμό των παιδιών.
Ο εμβολιασμός των παιδιών είναι κάτι που θα πρέπει να αφαιθεί στην κρίση των γονιών. Θα πρέπει να ζυγίσουν αυτά που γνωρίζουμε ως ωφέλειες και κινδύνους. Είμαι θεαματικά υπέρ του εμβολιασμού σαν στρατηγική. Δεν του συζητάω καν ότι όταν πηγαίνουμε σε μεγάλες ηλικίες και ευπαθείς, τα πλεονεκτήματα είναι συντριπτικά. Όταν κατεβαίνουμε στην ηλικιακή περιοχή των παιδιών, τα πλεονεκτήματα είναι μικρά και οι κίνδυνοι βέβαια εξακολουθούν να είναι επίσης πολύ μικροί. Mm-hmm. Υπάρχει μια πολύ απότομη αύξηση του κινδύνου με την ηλικία. Τα παιδιά δεν έχουν υψηλό κίνδυνο από τον κορονοϊό. Ο κίνδυνός τους είναι 10.000 φορές μικρότερος σε σχέση με κάποιον ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας και ευπαθής. Επίσης, ο κίνδυνος από τον εμβολιασμό είναι πάρα πολύ μικρός. Υπαρκτός βέβαια, πρέπει κάποιος να ζυγίσει αυτούς τους δύο κινδύνους και να αποφασίσει αν θέλει να προχωρήσει ή όχι.
Ναι, αλλά έτσι επαφίεται στον γονιό, ο οποίος δεν έχει και το κριτήριο, κύριε καθηγητά. Θα πρέπει να υπάρχει μια οδηγία, την οποία οδηγία συνήθως τη διατυπώνουν αυτοί που ξέρουν και έχουν σταθμίσει τα ωφέλη και τους κινδύνους. Διότι κακά τα ψέματα, από άλλες απόψεις και όχι από άποψη υγείας σωματικής μόνον, είναι ένας ευάλωτος πληθυσμός τα παιδιά. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Καταρχήν και μόνο που εξαρτώνται από τους γονείς, είναι ευάλωτοι με αυτή την έννοια.
Φυσικά είναι ευάλωτος πληθυσμός, αλλά είναι ευάλωτος για χίλια άλλα δύο πράγματα έξω από τον ίδιο τον κορονοϊό, μέσα σε αυτή την παραφροσύνη που ζούμε. Δηλαδή η ψυχική τους υγεία και η σωματική τους υγεία από πολλές άλλες διαστάσεις είναι πολύ σημαντικότερη από την έμφαση πάνω στην τρομολαγνία, τόσο για τον κορονοϊό όσο και τρομολαγνία για τα εμβόλια. Δηλαδή ακούω φοβερές ιστορίες ότι τα παιδιά πεθαίνουν από τον κορονοϊό. Φυσικά κάποια παιδιά έχουν πεθάνει, έχουν πεθάνει περίπου 20.000 παιδιά από την αρχή της πανδημίας παγκοσμίως από τον κορονοϊό, αλλά το αντίστοιχο σε χρονιές πριν την πανδημία, απλώς από τη συνηθισμένη γρήπη, ήταν αρκετές φορές μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι εκεί πέρα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ακούω τεράστια τρομολαγνία ότι τα παιδιά θα πεθάνουν από το εμβόλιο. Ούτε αυτό ισχύει. Και αυτό είναι εξίσου τρομολαγνία όσο και η τρομολαγνία για τον κορονοϊό. Η κίνδυνη είναι πάρα πολύ μικρή. Θα έλεγα ότι είναι σχεδόν έξω από το διακριτικό μικροσκόπιο της επιδημιολογίας. Όταν μιλάμε για παράδειγμα για κίνδυνο μυοκαρδίτιδας περίπου 50% στο 1 εκατομμύριο, πρέπει να σας ομολογήσω ότι σαν επιδημιολόγος δεν μπορώ να το καταγράψω με μεγάλη ακρίβεια για να σας πω ότι είναι 57 ή 87 ή 112 ή 152. Εξαρτάται από την καταγραφή, από την εμβέλεια του συστήματος καταγραφής, από το πόσο πραγματικά πιάνουμε αυτά τα περιστατικά, κατά πόσο ψάχνουμε για αυτά τα περιστατικά. Η μεγάλη αβεβαιότητα είναι τι σημαίνει αν μολυνθείς από τον κορονοϊό μακροπρόθεσμα και τι σημαίνει αν κάνεις το εμβόλιο μακροπρόθεσμα. Δεν το ξέρουμε αυτό.
Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει αυτή τη στιγμή για το μέλλον. Έτσι.
Χρόνια. Η αντίληψή μου όμως είναι ότι είναι μάλλον απίθανο ότι θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις και ότι θα αρχίσουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί να πεθαίνουν
ή να βγάζουν ουρές. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω... Ναι.
Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι δεν το ξέρουμε. Ναι. Συνεχίζουμε την καταγραφή μέσω της φαρμακοεπαγρύπνησης, συνεχίζουμε την έρευνα για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του κορονοϊού, αλλά δεν πανικοβάλλουμε τον πληθυσμό ότι βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος ανθρωπότητας.
Τώρα κύριε καθηγητά, έχουμε τριπλό και τετραπλό εμβολιασμό. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό αποτελεί λύση για την πανδημία, με δεδομένο ότι για την προσωρινή αδειοδότηση των εμβολίων δεν έγιναν μελέτες για τρίτη και τέταρτη δόση. Η Ισπανία από την άλλη μεριά σκέφτεται να μην γίνεται πλέον ούτε καταγραφή των μολύσεων και να αντιμετωπίζεται ο κορονοϊός ως γρήπη. Δύο πράγματα σας ρωτώ. Τι λέτε για τον τριπλό και τετραπλό εμβολιασμό τη στιγμή που κάποιοι άνθρωποι καθόλου λίγοι στον πλανήτη δεν έχουν κάνει ούτε την πρώτη δόση και έχουμε αυτήν την τεράστια ανισότητα και ξέρουμε ότι όρια δεν κοιτούν γεωγραφικά, δεν κοιτάει ο κορονοϊός και τι θα πετύχουμε δηλαδή με την τρίτη και την τέταρτη δόση όταν οι ειδικοί λέτε ότι υπάρχει και κυταρική μνήμη και ότι είναι καλυμμένος κάποιος. Γιατί όλος αυτός ο ζήλος για τις επαναλαμβανόμενες δόσεις?
Νομίζω ότι υπάρχει υπερβάλλον ζήλος, όπως το αναφέρατε και εσείς. Δυστυχώς υπάρχουν περιοχές του πλανήτη όπου τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης, ακόμα και για άτομα μεγάλης ηλικίας και ευπαθή, είναι εξαιρετικά χαμηλά. Άρα εκεί πέρα θα έπρεπε να δοθεί μεγάλη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, σαν παγκόσμια κοινότητα, αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα συνολικά. Βλέπετε, συνεχώς μας έρχονται νέες μεταλλάξεις από την Αφρική, από την Ινδία, από χώρες οι οποίες δεν έχουν κατορθώσει να πετύχουν ή τουλάχιστον στη φάση που οι νέες αυτές παραλλαγές βρέθηκαν και διαδόθηκαν παγκόσμια, δεν είχαν κατορθώσει να ελέγξουν την κατάσταση. Η τρίτη δόση νομίζω ότι έχει ισχυρά δεδομένα για να χρησιμοποιείται σε περίπτωση που έχουμε άτομα τα οποία είναι ανοσοκατασταλμένα, τα οποία είναι μεγάλης ηλικίας. Όταν είμαστε σε...
Στοχευμένα σε πληθυσμούς όμως, σε στοχευμένους πληθυσμούς, όχι ακριβώς, αδιακρίτως.
Ακριβώς. Σε μέσες ηλικίες θα μπορούσα επίσης να πω ότι μπορεί να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα, δηλαδή αν μιλάμε για κάποιον πάνω από τα 55. Όσο κατεβαίνουμε σε χαμηλότερες ηλικίες, το όφελος που πρόκειται να έχουμε είναι εξαιρετικά μικρό. Είναι πάρα πάρα πολύ μικρό. Όταν πάμε για τέταρτη δόση, εκεί πέρα πλέον τα δεδομένα είναι σχεδόν τελείως ανύπαρκτα. Και καταλαβαίνετε ότι ανύπαρκτα από την πλευρά της αποτελεσματικότητας, ακόμα πιο ανύπαρκτα από την πλευρά της ασφάλειας. Δεν μπορώ λοιπόν με τον ίδιο ενθουσιασμό, όπως λέω ότι πρέπει να εμβολιάσουμε άτομα μεγάλης ηλικίας και ευπαθή, μεγάλη προτεραιότητα, ο εμβολιασμός μπορεί να σώσει ζωές, δεν μπορώ να μεταφέρω αυτόν τον ενθουσιασμό όταν αρχίσουμε να μιλάμε για πολλαπλές επαναλαμβανόμενες δόσεις.
Δύο ακόμα, ναι.
Το ενδεχόμενο ότι μπορεί μετά από ένα χρόνο, ξέρω εγώ, να πρέπει να επανεκτιμήσουμε την κατάσταση, δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό. Αλλά ο υπερβάλλον ζήλος αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κάνει περισσότερο κακό.
Έχω δύο ερωτήματα ακόμα στα οποία θα σας ζητήσω να απαντήσετε σύντομα, γιατί δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Από τη Δευτέρα, κύριε καθηγητά, επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ τιμωρητικά για τους ανεμβολίαστους στη χώρα μας που είναι άνω των 60 ετών. Έτσι γίνεται κολάσιμη η άρνηση σε μια ιατρική πράξη. Μήπως θυσιάζονται πολύ βασικές ελευθερίες? Ποια είναι η οπτική του επιδημιολόγου σε αυτό?
Νομίζω ότι είναι μια λανθασμένη κίνηση. Είμαι θερμά υπέρ του εμβολιασμού ατόμων πάνω από 60 ετών. Δεν πρόκειται να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα με αυτόν τον τρόπο. Θα έχουμε ίσως ένα μικρό αριθμό, ήδη έχουμε ένα μικρό αριθμό ανθρώπων που κάτω από αυτόν τον εφηβιασμό αναγκάστηκαν τελικά να εμβολιαστούν. Όμως θέλω να διατηρήσω τη συνοχή της κοινωνίας, θέλω να διατηρήσω την αίσθηση του αλληλοσεβασμού, θέλω να διατηρήσω την αίσθηση της ελευθερίας, θέλω να διατηρήσω την επίσης στρατηγική αξία του εμβολιασμού, γιατί δεν είναι κάτι που απλώς κάνουμε μία δόση ενός εμβολίου και τελειώσαμε. Θα πρέπει να έχουμε συνολική εμπιστοσύνη στη δημόσια υγεία για οτιδήποτε χρειαστεί στο μέλλον, να νιώθουμε ότι σαν ελεύθεροι άνθρωποι κάνουμε κάποια πράξη. Όχι απλώς επειδή μας επιβάλλεται ένα πρόστιμο ή θα μας τραβάνε στα δικαστήρια ή δεν ξέρω, θα μας φυλακίσουν ή τι μπορεί άλλο να κάνουν απολυταρχικά καθεστώτα.
Τώρα, εκτός από την αύξηση των θανάτων από άλλες αιτίες πλην κορονοϊού που είχαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, γιατί παραμελήθηκαν διάφορα περιστατικά όπως ξέρετε, και την αύξηση των ψυχικών νόσων, υπάρχει και η παράμετρος της φτώχειας που επίσης αυξήθηκε. Είναι μια παράμετρος που πρέπει να μελετηθεί σοβαρά επιδημιολογικά, που έχει επίπτωση στην υγεία, η φτώχεια?
Φυσικά. Η φτώχεια έχει τεράστια επίδραση στην υγεία. Το ξέρουμε αυτό. Το γνωρίζαμε όταν ξέσπασε η πανδημία. Αυτό ήταν και ένας λόγος που και εγώ και πολλοί άλλοι επιστήμονες μιλήσαμε ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί δυστυχώς με κάποια από τα μέτρα καταφέρουμε συντριπτικά κατάγματα πάνω στον πληθυσμό και πάνω στην οικονομική και κοινωνική του ευρωστία, που τελικά οδηγούν σε πολλούς θανάτους σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Η Ελλάδα δεν είναι μια πολύ πλούσια χώρα. Βέβαια, άλλες χώρες οι οποίες είναι φτωχές, με τα μέτρα που λάβανε τα πολύ σκληρά, οδηγήσαν ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων στο περιθώριο και στη φτώχεια. Ο αριθμός των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή πεινάνε στον πλανήτη έχει αυξηθεί κατά περίπου 200 εκατομμύρια. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους που μπορεί να πεθάνουν, νεαρούς ανθρώπους ως επιτοπλίστο, από τη φτώχεια και από την πείνα. Στην Ελλάδα δεν είμαστε κάποια χώρα από τις πλουσιότερες, δεν είμαστε βέβαια και από τις φτωχότερες. Νομίζω ότι ήδη αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με ανθρώπους που περιθωριοποιούνται. Κάποια από τα μέτρα οδηγούν ακόμα περισσότερους ανθρώπους στην ανεργία, με απόλυση, περιθώριο. φτώχεια, θα πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί μπορεί να έχουμε τελικά θανάτους πολύ περισσότερους από ό,τι μπορεί να προκαλέσει ο ίδιος ο κορονοϊός.
Μάλιστα. Αυτό και άλλο ένα τελευταίο και πολύ σύντομη απάντηση σας παρακαλώ. Ο κύριος Μπουρλά από τη Pfizer είπε ότι τα επόμενα 10 χρόνια δεν θα έχουμε ξεμπερδέψει από τον κορονοϊό. Συμμερίζεστε εσείς αυτή την άποψη? Και πώς μπορεί να το ξέρει κάτι?
Το σενάριο είναι ότι ο κορονοϊός δεν πρόκειται να εξελιχθεί. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για 10 χρόνια, μπορεί να μιλάμε για 1000 χρόνια, εκτός αν καταστρέψουμε εμείς μόνοι μας τον πλανήτη. Μπορεί να μιλάμε για 10.000, για 100.000 χρόνια. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.
Δεν μιλάμε όμως για πανδημία.
Όχι. Εφόσον μιλάμε για μετάβαση στην ενδημική φάση, όπως είπαμε από την αρχή, πιθανότατα έχει συμβεί ήδη. Είναι στο παρελθόν αυτή η μετάβαση σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και ελπίζω και στην Ελλάδα, παρά την ταλαιπωρία και παρά τις πανδημημένες αστοχίες, δεν θα μιλάμε πλέον για πανδημικό κύμα. Μιλάμε για ενδημικό κύμα. Κάθε χειμώνα, κάθε άνοιξη, φθινόπωρο με άνοιξη, έχουμε ενδημικά κύματα από ιούς αναπνευστικού. Ανάμεσά τους 4 κορονοϊούς, τώρα θα έχουμε 5 κορονοϊούς. Δεν μπορώ να σας πω αν κάποια χρονιά θα είναι πιο έντονο ή λιγότερο έντονο. Κάθε χρονιά θα πρέπει να τη δούμε ξεχωριστά, αλλά δεν θα είναι πιθανότατα αυτή η πανδημική μορφή. Αν η πανδημική μορφή επανέλθει μετά από ένα χρόνο ή μετά από 100 χρόνια, αυτό δεν το γνωρίζει κανένας.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμότατα για τη συνομιλία και σας εύχομαι καλή χρονιά. Και την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε να πούμε άλλα πράγματα πιο αισιόδοξα. Και όχι για την πανδημία.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Καλή σας μέρα για την Καλιφόρνια. Γεια σας.